Hei, tervetuloa yhteiskirjoittaminen tutkielmaopinnoissa videon pariin. Tämä videosarja on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, avoimen yliopiston ja monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen eli MOVin kanssa. Ja minä olen Jonna Riikonen, yliopisto-opettaja MOVista. Ja tässä videosarjan kakkososassa tarkastellaan kirjoitusprosessia, eli mitä on hyvä huomioida siinä vaiheessa, kun se kirjoittaminen on lähtenyt liikkeelle ja saatu käyntiin. Kirjoittajat ovat saattaneet jo tehdä alkuun jonkinlaista sopimusta, että millä tavalla sitä yhteiskirjoittamista toteutetaan. Niin tässä on joitakin tapoja, joita on hyvä tarkastella sitten, kun ne käytännöt alkaa olla todella ajankohtaisia. Eli Isosävi ja Lindholm esittelee teoksessaan kolme kirjoittamisen tapaa. Eli rinnakkaiskirjoittaminen on sellainen, että jokaisella kirjoittajalla on omat tehtävät, mutta niitä tehdään hyvin itsenäisesti. Ja tähän työskentelytapaan kuuluu se, että kirjoittajat antaa toisilleen palautetta ja keskustelee säännöllisesti. Sitten toinen kirjoittamisen tapa on tämmöinen peräkkäinen kirjoittaminen, eli ideana on se, että vaiheistetaan sitä kirjoittamista niin, että ensimmäinen kirjoittaja vastaa ensimmäisestä tuotantovaiheesta, esimerkiksi ekan version kirjoittamisesta, ja sitten seuraava kirjoittaja kommentoi sitä tuotettua tekstiä. Ja tällainen tapa sopii sellaisiin tilanteisiin, joissa on selkeä ykköskirjoittaja, jonka vastuu on suurempi kuin muiden, mutta harvemmin opinnäytetöiden äärellä tällaiseen tapaan turvaudutaan. Sitten on vastavuoroinen kirjoittaminen, eli tämä on hyvinkin sellaista tiivistä yhteiskirjoittamista, eräänlaista käsi kädessä kirjoittamista. Eli kaikki tai molemmat kirjoittajat työstävät samaa tekstiä yhtä aikaa, reagoi välittömästi niihin kirjoitettuihin sisältöihin. Ja se yhteistyö voi tapahtua ihan konkreettisesti rinnakkain samassa tilassa. Tai sitten voidaan työskennellä sähköisellä alustalla, mutta siten, että ollaan yhtä aikaa sen kirjoittamisen äärellä. Ja sitten on vielä tällainen rinnakkainen kirjoittaminen, jolloin tekstiä kirjoitetaan kyllä yhtä aikaa, mutta kirjoittajilla on eri roolit. Eli voi olla vaikka niin, että toinen ideoi ja toinen kirjoittaa. Tai joku muu tällainen roolijako on mahdollinen. Mutta olennaista on kirjoittaessa muistaa, että kirjoittaminen itsessään on hyvin olennainen osa sitä tutkimustyötä. Ja se on sillä tavalla tärkeää, että kirjoittamalla ei pelkästään tuoteta sitä tutkimusraporttia, vaan myös perehdytään siihen aiheeseen, ideoidaan, opitaan siitä aiheesta lisää ja niin edelleen. Eli hyvä on muistaa sekin, että se kaikki kirjoitettu teksti ei välttämättä päädy siihen lopulliseen työhön, mutta yhtä kaikki se kirjoitettu teksti on tärkeää, koska se on ollut osa sitä aiheen prosessointia joka tapauksessa. Ja hyvä on muistaa sekin, että se lopputulos, valmis opinnäyte, ei kerro paljoakaan siitä itse prosessista, joka voi olla hyvinkin moninainen. Eli kun me luetaan hyvää tekstiä, niin me ei siinä tiedetä siitä, että kuinka paljon kirjoittaja on tehnyt työtä saadakseen sen hyvän tekstin aikaiseksi. Sitten kirjoittaessa on hyvä pitää kiinni yhteisistä pelisäännöistä ja varmistaa sillä tavalla, että se yhteistyö sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Eli ehdottoman tärkeää on pysyä siinä sovitussa sisällössä. Eli ollaan sovittu niistä suurista linjoista, niin vaikka joku kiinnostava ulottuvuus lähtisi viemään vähän uuteen suuntaan, niin sinne uuteen suuntaan ei pidä lähteä, ellei siitä neuvottele kirjoittajakumppanin kanssa. Sitten on hyvä pysyä sovitussa tekstipituudessa. Jos kirjoittaa ihan hirveästi ylimääräistä, niin siitä saattaa tulla sitten vähän semmoista turhautumista, että miksi se mun teksti ei kelpaakaan. Toisaalta toki runsasta tekstiä on sitten helpompi karsia, mutta sitten on myös hyvä muistaa olla myöntyväinen sen karsimisen suhteen, eli ei pidä liikaa ihastua siihen omaan tekstiin. Aikataulujen noudattaminen on todella tärkeää, eli kun olette kirjoittajakumppanin kanssa sopineet niistä aikatauluista, niin pitäkää niistä kiinni. Ja jos tulee jotakin mutkia matkaan, niin kuin usein pitkän työn äärellä saattaa tulla, niin sitten on hyvä ajoissa siitä tiedottaa ja kertoa, että nyt ei aikataulu pidäkään, ja sitten ehdottaa jotain muuta. Ja sitten on tärkeää myös kunnioittaa parin kirjoittamaa tekstiä, eli ei pidä mennä sitä muokkaamaan, ellei ole erikseen sovittu, että kaikenlainen muokkaaminen on ok, mutta silloinkin, vaikka se kaikenlainen muokkaaminen olisi ok, niin on hyvä pohtia, että mitkä kaikki muokkausteot oikeasti on tarpeen. Ja vertaispalaute on hyvin olennainen osa tätä tekstin kirjoittamista. Ja kun sitä tekstiä kirjoitetaan yhdessä, niin se teksti elää ja muovautuu matkan varrella paljonkin. Toki näin tapahtuu myös yksin kirjoittaessa, mutta tässä yhdessä kirjoittaessa pitää myös varautua siihen, että toinen kirjoittaja voi sitä tekstiä muokata tai vähintäänkin kommentoida sitä. Ja tärkeää on, että kyetään reflektoimaan sitä prosessia sekä tuotosta ja sitten pystytään neuvottelemaan ja antamaan palautetta toisille. Ja ne yhteiset keskustelut yhteisen tekstin äärellä on tosi antoisia, koska ne usein myös syventää sitä ymmärrystä aiheesta. Ja yhteiseen keskusteluun kuuluu myös se vertaispalaute, ja jotta sitä voi saada, on kirjoittajan oltava valmis näyttämään keskeneräistä tekstiään toiselle. Ja siinä palautteen annossa on tärkeää muistaa myös se toisen kirjoittajan kunnioittaminen, eli annetaan palautetta, joka on ymmärrettävää, ja sitten se huomioi myös niitä onnistumisia. Ja tietenkin palautteen tulee sisältää myös kehittämiskohtien huomiointia, jotta se palaute veisi sitä tekstiä eteenpäin. Et sellainen palaute, että hyvältä näyttää, niin sehän ei oikein anna kirjoittajalle mitään eväitä sen tekstin muokkaamiseen. Ja sitten on olennaista, että se palaute kohdistuu tekstiin, ei kirjoittajaan ihmisenä. Ja yhteiskirjoittaminen on siinä mielessä antoisaa, että siinä on mahdollista saada sitä palautetta pitkin matkaa sekä kirjoittajakumppanilta, mutta sitten myös muilta kirjoittajilta prosessin aikana. Mutta yhteiskirjoittamisessa se kirjoittajakumppanilta saatava palaute on aika semmoinen luonteva osa kirjoittamista. Jos kirjoittaa tekstiä aivan yksin, niin sitten sitä palautetta usein pitää hakea erikseen. Joskus tietenkin päädytään myös sellaisiin tilanteisiin, että se yhteistyö ei suju. Tulee konflikteja, pettymyksiä, yhteisten sopimusten raukeamista ja niin edelleen. Silloin kannattaa pyrkiä aktiivisesti ratkaisemaan sitä yhteistyön ongelmaa. Että se, että vetäydytään siitä koko työskentelystä puhumatta mitään, ei ole kauhean rakentava malli, vaan tärkeää olisi, että nostetaan asia esille ennen kuin se kasvaa kovin isoihin mittasuhteisiin. Ensimmäinen askel on ollut se, että toivottavasti kirjoittajat on jo hyvin varhain sopineet yhteisistä pelisäännöistä. Ne on tärkeitä, koska niihin voi nojata siinä vaiheessa, jos niitä haasteita tulee. Voidaan palata siihen, että mitä me sovittiinkaan, ollaanko me noudatettu niitä sovittuja pelisääntöjä. Sitten toinen askel tässä haasteiden ratkaisemisen mallissa on se, että keskustellaan niistä ongelmista. Tuodaan avoimesti esille, minkälaiset asiat siinä työskentelyssä tuottaa vaikeuksia. Onko esimerkiksi niin, että työskennellään kovin eritahtisesti tai toinen ei olekaan pystynyt tekemään asioita sovitussa aikataulussa. Ja sitten olisi hyvä pyrkiä tietenkin ratkaisuun, eli pohtia, että millä tavalla niistä ongelmista päästään irtautumaan. Voidaanko esimerkiksi miettiä aikataulua hieman uudelleen, tai voidaanko niistä työskentelytavoista päästä jonkinlaiseen kompromissiin. Sitten neljäs askel tässä mallissa on johtopäätökset, eli on hyvä myös reflektoida sitä työskentelyä, pohtia, että minkälaiset asiat on johtaneet ristiriitoihin tai haasteisiin ja mitä tästä kaikesta on opittu. Ja on myös hyvä pohtia, että minkälaisia eväitä tästä työskentelystä on saanut seuraavia yhteisprojekteja varten. Yksi haaste saattaa tietenkin olla se, että kirjoittaminen ei suju. Et harvemmin jätetään esimerkiksi aikatauluja noudattamatta vain huvin vuoksi, että siellä saattaa olla taustalla esimerkiksi tämmöinen kirjoittamisen blokki, eli tila, jossa kirjoittaminen ei suju. Osataan kirjoittaa, mutta tekstiä ei vain synny. Ja yksi olennainen lähtökohta on se, että muistetaan, että kirjoittaminen on raakaa työtä. Se vaatii sitä, että raivataan sille kirjoittamiselle tilaa, istutaan alas ja ryhdytään työhön. Et inspiroitumista tai motivaatiota ei kannata jäädä odottamaan. Niitä ei välttämättä oikein koskaan ilmaannu. Ja on erilaisia tapoja selättää kirjoittamisen blokkia. Yksi aika tehokas tapa on se, että jaetaan kirjoittamistehtävä pieniin osiin ja tavoitteisiin. Joskus saattaa tuntua, että se työ itsessään on niin laaja, että ei oikein ole mitään kohtaa, mistä tarttua siihen. Niin silloin tällaiset pienet osaset, pienet tavoitteet voi olla hyvinkin toimivia ja hedelmällisiä. Voidaan esimerkiksi päättää, että pitää lukea yksi artikkeli ja kirjoittaa siitä muistiinpanot, tai että täytyy etsiä johdantoon yksi lähde ja kirjoittaa siitä sinne johdantoon tekstiä. Yksi mahdollisuus on kokeilla Pomodoro-tekniikkaa, joka voi olla hyvinkin tehokas sellainen keskittymisen edistäjä. Eli siinä on ideana se, että asetetaan kelloon ajastin. Se voi olla 20 minuuttia, 25 minuuttia, vaikka 50 minuuttia. Mutta ajatus on se, että sen aikaa, kun se kello käy, vaikka sen 25 minuuttia, keskitytään siihen työskentelyyn. Ei katsota puhelinta, ei kurkita sähköpostia, ei tehdä mitään ylimääräistä, vaan silloin keskitytään siihen, mitä on päätetty tehdä, esimerkiksi lukemiseen tai tutkielman kirjoittamiseen. Ja sitten kun se aika on päättynyt, sit saa pitää pienen tauon, jolloin voi vaikka ottaa sen puhelimen käteen, taikka sit voi liikuskella vähän tuulettaa ajatuksia ja sitten mielellään jatkaa samalla tekniikalla työskentelyä. Pomodoro-videoita taustamusiikilla löytyy verkosta jonkin verran ja muutenkin seikkaperäistä selostusta tuosta tekniikasta. Sitten, jos tuntuu, että se kirjoittaminen ei vaan lähde liikkeelle, niin voi kokeilla vapaan kirjoittamisen tekniikkaa, jossa ideana on, että kirjoitetaan ennalta määrätty aika. Se voi olla vaikka 7 minuuttia, 10, 15, 5 minuuttia, ihan mikä itsestä tuntuu hyvältä. Mutta tässä on ajatuksena se, että kirjoitetaan pysähtymättä. Eli koko se aika vain kirjoitetaan kynällä paperille tai sitten tietokoneella, mutta olennaista on se, että ei mietitä sitä sisältöä tai kieliasua, vaan pelkästään kirjoitetaan. Eli tosiaan tavoitteena on se, että saadaan se kirjoittaminen liikkeelle. Joskus ongelmana saattaa olla myös se, että sitä työtä vältellään. Ja yksi hyvä tapa voi olla se, että kirjoitetaan ihan ensimmäisenä aamutoimien jälkeen, ennen kuin se päivä ehtii täyttyä kaikesta muusta. Eli ei vältellä kirjoittamista, vaan käydään työhön. Ja sitten voi vaikka sopia itsensä kanssa, että aamusta pitää vaikka 2 tai 3 tuntia käyttää siihen kirjoittamiseen. Sen jälkeen se päivä on vapaa kaikelle muulle tekemiselle. Tästä on sekin etu, että sitten se kirjoittamisen pakko ei kolkuttele koko päivää takaraivossa, vaan sitten voi käyttää loppupäivän joihinkin muihin asioihin hyvällä mielellä, kun on saanut sen päivän kirjoittamistehtävän tehtyä. Tässä tekoälyajassa on hyvä myös pohtia sitä, että miten tekoälyä hyödynnetään kirjoittamisessa, ja tästä on erittäin tärkeää keskustella myös kirjoittajakumppanin kanssa. Ja sellainen pääsääntö, jota kannattaa vaalia mielessä, on se, että kanna vastuusi ja suhtaudu kriittisesti tekoälyn tuotoksiin. Eli tekoäly saattaa hallusinoida, ja sitten on tärkeää myös muistaa, että jos sitä tekoälyä runsaasti käyttää, niin saattaa syyllistyä plagiointiin. Eli koskaan ei pitäisi tutkielmaan suoraan kopioida tekoälyn tuotoksia, vaan aina tutkielman kaikkien osien pitäisi olla itse kirjoitettuja. Generatiivista tekoälyä tulee käyttää läpinäkyvästi, tehokkaasti ja vastuullisesti. Eli jos käytät tekoälyä, niin osoita se. Ja muista, että se voi tehostaa tosi monessa kohtaa työskentelyä. Se voi olla tosi hyödyllinen esimerkiksi lähteiden etsinnässä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan. Eli tekoälylle ei kannata esimerkiksi omia aineistoja lähteä syöttämään. Ja sitten on tärkeää kunnioittaa kansallista lainsäädäntöä. Tässä oli tämän kakkososan sisällöt. Tässä vielä lähdeluettelo. Jos kiinnostuit jostakin sisällöstä enemmän, niin voit hyödyntää näitä lähteitä. Toivottavasti tästä videosta oli sinulle iloa.